Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz azizlar bilan yana radiomiz to'lqinlari orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang efirda Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, yoshlar oilaviy jamoat yig'ilishlari yoki jamoat to'la ilohiyotshunos professorlar bo'lishidan qat'i nazar, ularga muqaddas kitob hikoyalarini kuchli ta'sir qiladigan tarzda aytib berishi mumkin. Hikoya aytish mahorati so'z orqali diqqatni o'ziga jalb qiluvchi muhitni yarata olishdan iboratdir. Buning uchun hikoyaning manbai yoki uning haqiqatiga munosabati uncha ahamiyatga ega emas. Hatto gulxon atrofida yoki chiroqlarni uchirib, arvohlar haqida hikoyalar aytishadigan bolalar ham hikoyani aytib berishda uni haqqoniy tasvirlash diqqatini o'ziga qaratish va hayratda qoldirishning muhimligini tushunishadi. Muqaddas kitob hikoyalarini o'sha unsurlarga e'tibor bergan holda odamlarni qiziqtirish orqali ham aytib berish mumkin. Yoki ularni jonli va o'ziga tortuvchi unsurlarsiz ham hikoya qilish mumkin. Lekin odatda masihiylar muqaddas kitob hikoyalarini faqat ko'ngil ko'tarish uchun aytishmaydi. Biz ularga Xudo va o'zimiz haqimizdagi haqiqatni yetkazish vositasi sifatida qaraymiz. Ba'zan bu hikoyalardagi haqiqat bizga ravshan emas. Ular asta-sekin ochilib, Iso Masih shaxsi va faoliyatida o'zining yuqori nuqtasiga erishadi va ulardagi haqiqat shundagina bizga ma'lum bo'ladi. Bunaqa hikoyalar asosan eski ahddan o'rin olgan, unda eski ahddagi hikoyalarni butun hikoya aytish qobiliyatimni ishga solib aytib bersam bo'ladimi? Hikoya o'zini o'zi talqin qiladimi? U odamlarni haqiqatga tayanib ish ko'rishlariga undaydimi? Ko'p hollarda mana shu qadimiy voqealar eshituvchiga Xudo kalomi sifatida gapirishi uchun ularni hayotda qanday amalga qo'llash mumkinligini tushuntirishimiz kerak. Bu voqea muqaddas kitobda bayon etilgan. Shuning uchun u bizlarga Xudoning kalomidir deyish yetarli emas. Masalan, Yoshuaning Yeriho shahrini qo'lga olishi voqeasining ma'nosi bizga aniq va ravshanmi? Axir bizda unday holat uchramaydi-ku. Bu voqea bizga berayotgan saboq esa Xudoning amrlariga ishonish va amal qilishdir. Unday bo'lsa, muqaddas kitob hikoyalari asosan iymon va iymonsizlikni tasvirlash uchun berilganmi? Bu hikoyalar ham Xudo kalomining bir qismi bo'lgani uchun ertami kechmi o'quvchi va eshituvchilar uchun ular qanday ahamiyatga egaligini ko'rib chiqishimiz kerak. Muqaddas kitob ilohiyoti kalomdagi ma'lum bir voqealarga butun muqaddas kitobning butunligicha ma'nosi orqali qaraydi. Bu qarashga binoan biz hozir Isoning osmonga ko'tarilgani va zamonning oxirida qaytib kelishi oralig'idagi davrda yashayapmiz. Muqaddas kitob ilohiyoti esa hozirgi kunda yashayotgan bizning avval bo'lib o'tgan yoki kelajakda bo'lajak muqaddas kitob voqealari bilan qanday munosabatga egaligimizni ko'rishga yordam beradi. Ma'lum bir voqeaning bizga nisbatan munosabatini bilib olish esa bu hikoyaning ma'nosini tushunish demakdir. Azizlar, bizning elektron pochtamizning manzili dilkash-kuchukcha@najot.com. Xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.